ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณเรามาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตลอด7วันเลยมาพบกันนั้นก็นำธรรมะคำสอนของพระเจ้ามาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ที่พูดคุยท่านผู้ฟังเรามาพบกันในแต่ละวันในวันศุกร์อย่างนี้เราก็จะนำเนื้อหาธรรมะที่เราได้อธิบายเอาไว้ได้เล่าให้ฟังไว้ในวันพฤหัสนะวันพฤหัสกับวันศุกร์นั้นก็จะมาคู่กันนะเพราะว่าวันพฤหัสนั้นเป็นวันที่เราให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธวจนะเป็นคำของพระพุทธเจ้าที่ทำการเลือกช่วงหรือเรื่องที่สำคัญสำคัญมานำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้นั่นเองที่เราได้พูดคุยถึงเรื่องของพุทธประวัตินำพุทธประวัติจากพระโอษฐ์มาให้ท่านผู้ฟังฟังหนังสือที่นำมาอ่านให้ฟังนั้นก็เรียบเรียงโดยท่านพุทธทาสอินทปัญโยท่านได้ทำไว้เมื่อหลายปีแล้วได้ทำการรวบรวมจากพระไตรปิฎกเลือกเฉพาะส่วนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เกี่ยวกับประวัติของพระองค์เองจึงจะได้ขอสรุปเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติตรงนี้ว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาเป็นอย่างยิ่งในประวัติของสัมมาสัมพุทธเจ้าในประวัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ทำความดีความงามในปัจจุบันนี้นะเราก็ยังเคยศึกษานักการเมืองบางคนที่สำคัญหรือว่านักการศึกษาหรือว่าผู้นำหลายๆคนที่มีประวัติที่น่าสนใจพระพุทธเจ้าของเรายิ่งกว่านั้นอีกเพราะเป็นบุคคลที่มีความสามารถมีความดีความงามแล้วก็มีความรู้ที่บอกสอนเราได้หลายอย่างการศึกษาพุทธประวัตินั้นนอกจากจะทำให้เรารู้ประวัติของสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังทำให้เราได้เนื้อหาธรรมะอีกหลายอย่างด้วยในวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆนั้นที่พระเจ้าได้เคยทำไว้อีกทั้งยังเป็นกำลังใจที่จะทำให้เรานั้นต่อสู้ฝ่าฟันกับเรื่องราวที่ไม่ดีนั้นที่เราเจอในชีวิตได้กำลังใจตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญท่านฟังทำเพราะเป็นส่วนหนึ่งของสัมมาวายามะเป็นส่วนหนึ่งของการทำความเพียรแต่ถ้าในชีวิตของเรามีปัญหามีสิ่งที่อาจจะเป็นที่ขัดขวางเอาไว้นะหรือว่ามีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นบ้างอันนี้ก็ธรรมดานะไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครเจอแล้วก็เจอกันทุกคนในสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเจอมันหนักกว่านะต้องฝ่าฟันอดทนต่อสู้พลิกแปลงนะใช้ปัญญาต่างๆมากมายรวมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่นถูกเขาว่าถูกเขาด่านะมีปัญหากับกลุ่มคนและสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นกำลังใจที่ทำให้เราฝ่าฟันในสถานการณ์ปัจจุบันในโลกปัจจุบันของเราได้และนอกจากการศึกษานี้จะทำให้ได้นิสงส์อย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยมันยังทำให้เพิ่มพูนศรัทธาของเราศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญท่านผู้ฟังสมัยก่อนตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้มีศรัทธาในคำสอนของพระเจ้าชนิดที่เรียกว่าจะต้องแบบบวชหรือว่าจะต้องมารู้มากราบพระพุทธเจ้าหรือว่าจะต้องมาเรียนรู้คำสอนพระพุทธเจ้าจริงจังเราก็ไม่ได้มีความศรัทธาระดับนั้นแต่พอเรามาศึกษาในประวัติของสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาข้อวัดปฏิบัติศึกษาวิธีความคิดพระองค์คิดอย่างไรศึกษาวิธีการตอบปัญหาศึกษาวิธีแก้ไขสถานการณ์เนี่ยทำให้เรามีความศรัทธามากขึ้นมีความศรัทธาในบุคคลนี้และมีความศรัทธาในบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะที่สามารถที่จะมีความสามารถระดับนี้เนี่ยซึ่งมันหาไม่ได้ง่ายๆตัวเรานี่ความสามารถเปรียบเทียบเท่าพระองค์ไม่ได้เลยไม่ได้แม้หนึ่งใน16ส่วนด้วยนะเอาแตงโมมาผ่าออก16ส่วนนะสักเสี้ยวหนึ่งเราก็ยังไม่ได้เท่าของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเรามีผู้นำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะมีความลงใจและมีความมั่นใจ มีความลงใจมีความมั่นใจในกระบวนการมีความลงใจมีความมั่นใจในตัวบุคคลในวิธีการที่จะสามารถที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขพ้นจากความทุกข์นั้นได้การศึกษานี้ท่านผู้ฟังก็ใช้เวลาเหมือนกันนั่นคือเราค่อยๆทำไปนั่นคือการศึกษาเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นลักษณะของไหลทะเลแต่ก็จะมีความลึกล้ำค่อยๆลาดลงไปลาดลงไปเหมือนเราเดินจากชายหาดลงไปเรื่อยๆเนี่ยชายหาดมันก็จะค่อยๆลึกลงไปลึกลงไปหาดบางแสนหาดพัทยาก็จะเป็นลักษณะนั้นจะไม่แบบปุ๊บปั๊บเป็นเหวลงไปเลยนะมันอย่างนั้นจะไม่มีในประเทศไทยที่เราเจอกันอยู่นี่เป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของธรรมวินัยนี้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราจะพบคุมทรัพย์ท่านผู้ฟังศรัทธาเนี่ยเป็นความมั่นใจใช่ไหมที่จะทำให้เราสามารถต่อสู้ไปได้นะเมื่อเราจะมีศรัทธาแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆจะตามมานะมีศรัทธาแล้วก็จะมีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญามีหิริมีโอตัปปะนะต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะตามมาพวกนี้คือขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ในที่นี้หมายถึงอริยทรัพย์นั่นเองหมายถึงอริยทรัพย์ที่เราจะใช้ในการเดินทางแต่ท่านผู้ฟังจะเดินทางจากกรุงเทพมาอุดรธานีหรือจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปสุไหงโกลกต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายขึ้นรถลงเรือถึงแม้คุณจะเดินคุณต้องซื้อข้าวกินซื้อน้ำมีเสบียงติดไปด้วยนั้นค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีหมดนะเราจึงต้องมีก็เรียกว่าทรัพย์สำหรับเดินข้ามทางกันดารทรัพย์นี้เนี่ยรวมถึงอาหารเสบียงนะค่าเดินทางค่าใช้จ่ายค่าทางด่วนค่าน้ำมันโอ้ยสิบาทะนะต่อให้คิดเถอนะเสบียงนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะอริยทรัพย์ในการที่เราจะใช้เดินข้ามทางกันดารทางกันดารในที่นี้หมายถึงสังสารวัฏนี้นั่นเองนะทางที่เราจะต้องเดินทางไปนั่นคือสังสารวัฏนะมันเดินไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นเราจะทำไงให้ไปถึงที่สักที่หนึ่งนะเราจึงจะต้องหาฝั่งนะเข้าหาฝั่งจะเดินไปถึงฝั่งได้เราคุณจะต้องมีอริยทรัพย์นี้นั่นคือบุญนั่นแหละเนี่ยเราศึกษาไปเรามีศรัทธามีความมั่นใจเนี่ยเมื่อเรามีความมั่นใจแล้วเราจะมีความที่มีความเพียรในการที่เราจะทำในการที่เราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้านั้นมีกำลังใจขึ้นมามีความเพียรมีกำลังใจขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆในชีวิตที่มันดีบ้างไม่ดีบ้างเนี่ยเราค่อยๆแก้ไขค่อยๆฝ่าฟันนะมันก็เหมือนกันทุกคนแม้ตัวพระเจ้าเองก็เปรียบเทียบนะว่าตัวพระองค์เนี่ย เหมือนกับว่าเคยฝ่าขวากน้ำมานะดงน้ำนะมันจะมีต้นไม้ที่มันจะมีเขาเรียกว่าน้ำมันออกมาเนี่ยเป็นเหมือนกับเล็บแมวนะหรือว่ากับเล็บเสือเนี่ยนะมันเกี่ยวปุ๊บเนี่ยมันงอเข้ามาในตัวต้นมันเนี่ยเราไปติดมันปุ๊บมันจะเกี่ยวเราทันทีนะข้างบนก็มีน้ำข้างล่างก็มีน้ำซ้ายขวาหน้าหลังมีน้ำหมดเราจะหลุดจากพงน้ำตรงนี้ได้แล้วเราก็ค่อยๆปลดออกปลดทีละอันปลดทีละอันแล้วก็ค่อยๆมีสติสัมปชัญญะเดินฝ่ามาจะปลดน้ำค่อยๆมีสติสัมปชัญญะเดินฝ่ามาในกำลังใจสำคัญนะปัญญาก็สำคัญนะการมีสติก็สำคัญมากพวกนี้ก็จะเกิดมาจากการที่เรามีศรัทธาได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการศึกษานี้นะถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยใดๆก็สามารถติดต่อมาทางรายการได้เมื่อข้าพเจ้ารับจดหมายแล้วก็จะนำมาคุยเล่าให้ฟังกันในส่วนของวันพุธหรือวันเสาร์อาทิตย์ที่มาคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของพระอาทิตย์สุกนั้นเราก็ยังนำพุทธวจนะมาให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่นะโดยการนี้ก็จะเลือกเรื่องที่ท่านพุทธทาสได้เรียบเรียงเอาไว้นะในจากพระไตรปิฎกนำมาเป็นชุดใน5เล่มนะที่เรียกว่าชุดจากพระโอษฐ์นะคือท่านพุทธาได้รวบรวมพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ไว้เล่มหนึ่งนะนอกจากนี้ท่านก็ยังรวบรวมเรื่องของอริยสัจ4ไว้ด้วยนะมันเนื้อหาเยอะมากก็เลยแบ่งเป็น2เล่มนั่นคือเล่ม2เล่ม3นะเรียกว่าอริยสัจจากพระโอษฐ์นะได้ทำการดึงจากพระสูตรเนี่ยบางพระสูตรมันยาวมากท่านผู้ฟังเป็นหลายๆสิบหน้าเนี่ยท่านพุทธทาสก็จะเลือกเฉพาะบางตอนบางส่วน นะพระสูตรนี้บทสนทนาคนนี้คุยไว้หลายเรื่องเลยเอาเรื่องที่เกี่ยวกับทุกข์มารวมกันไว้เรื่องนึงในเกี่ยวกับขันธ์5มารวมไว้ในเกี่ยวกับความเกิดความแก่ความตายมารวมไว้เอาเรื่องที่เกี่ยวกับตัณหาจากพระสูตรนั้นจากเรื่องนี้เป็นคาถาตรงนี้ตรัสอธิบายภิกษุเอาไว้นะคุยสนทนากับท้าวสักกะเทวราชพระอินทร์แล้วก็รวมมานะในส่วนของเรื่องของตัณหานะเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับนิโรธนิพพานใช่ไหมอธิบายใครไว้นะคุยกับคนนั้นคนนี้ก็เอามารวมไว้นะแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับมรรคนะหนทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ก็มารวบรวมไว้นะได้อริยสัจเล่มหนึ่งอริยสัจ4อริยสัจจากพระโอษฐ์นอกจากนี้นะในระหว่างที่ท่านค้นคว้ารวบรวมข้อมูลพวกนี้ก็ใช้เวลาเป็น 10-20 ปีนู่นน่ะในการที่จะรวบรวมออกมาแปลตรงจากภาษาบาลีท่านแปลเองสำนวนการแปลนั้นก็งดงามถูกต้องตามหลักส่วนใหญ่แล้วก็เมื่อระหว่างการค้นคว้านั้นก็พบคำขนาบคำที่เหมือนกับว่าที่จะขนาบภิกษุให้ตั้งอยู่ในความดีความงามมีความกลัวความละอายต่อบาปก็รวบรวมมาอีกเล่มหนึ่งก็เรียกว่าเล่มคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์มีทั้งส่วนที่เป็นคำขนาบแล้วก็คำวิงวอนที่เชิญชวนให้ภิกษุนั้นทำดีนอกจากนี้ท่านอีกเล่มหนึ่งเล่มที่5ที่ท่านรวบรวมไว้ก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั่นคือธรรมที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเรื่องนี้เราก็ได้เคยคุยอธิบายเอาคุณเตือนใจไปบ้างแล้วเนื้อหาต่างๆก็เอามาจากหนังสือ5เล่มนี้เป็นหลักแล้วก็ยังจะมีอีกหลายพระสูตรที่ยังอยู่ในพระไตรปิฎกที่ไม่ได้อยู่ใน5เล่มนี้เราก็นำมาพูดคุยนั่นเป็นประเด็นให้ได้ผู้ฟังฟังด้วยวันศุกร์นั้นก็เป็นในส่วนที่จะอธิบายเนื้อหาของธรรมะในวันพฤหัสที่มาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่าก็เป็นหน้าที่ของสมณะนะที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งในการอธิบายนั้นก็จะใช้อาจจะมีการเทียบเคียงกับพระสูตรอื่นบ้างนะหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ข้าพเจ้าพบเจอบ้างแต่ซึ่งการอธิบายตรงนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องฟังดูนะหมายความว่าฟังเนี่ยเพื่อที่จะหาส่วนที่เหมือนกับสิ่งที่เป็นพระวจนะอย่างที่ข้าพเจ้าได้เคยพูดไว้อยู่บ่อยๆนะว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรออกมาเนี่ยอาจจะเราอาจจะไม่เข้าใจถ้าสมมติเราไม่เข้าใจเราก็ไปถามพระพุทธเจ้าอ้าวตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วจะถามใครดีอ้าวก็ลองถามคนที่เขารู้นะสมมตินายกเขารู้ก็อธิบายคำที่เป็นพุทธวจนะนะคำที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าอธิบายแล้วเอ้ยเรายังไม่เข้าใจแฮะนะเราก็ไปถามนายขออย่างเงี้ยถามนายขอว่าไอ้ที่พระเจ้าพูดตรงนี้มันหมายความว่ายังไงนะถ้าเราไปถามนายขอว่าไอ้ที่นายกอพูดเนี่ยหมายความว่าไงเราจะเริ่มเป๋ออกนอกทางนะเราไม่เข้าใจที่นายขออธิบายคำของนายกอแล้วก็ไปถามนายคอควายอีกนะว่านายคอควายที่นายขอไข่เขาพูดเนี่ยหมายความว่ายังไงพวกเราก็ยังไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจแล้วก็ไปถามที่ไม่เข้าใจที่นายคอควายพูดแล้วก็ไปถามนายงองูอีกว่าไอ้ที่นายคอควายพูดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเราไปศึกษาตรงนี้ก็จะเริ่มเป๋ออกเราไปถามนายฮอนกฮูกนายฮอนกฮูกก็อธิบายที่นายออ่างเขาอธิบายนะคือมีความมั่นใจได้เลยท่านผู้ฟังนะว่าที่นายฮอนกฮูกอธิบายเนี่ยหรือว่าที่คุณไปถามนายฮอฮูกนายฮอนกฮูกเนี่ยว่าเขาที่นายออ่างเขาว่าอะไรเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับที่พระเจ้าพูดไว้ตั้งแต่ตรงนายกอไก่แล้วมาตรการที่เราจะต้องใช้ในที่นี้ก็คือว่าเราจะต้องกลับไปหาตัวแม่บทนะคือมาติกาคือแม่บทการที่เรากลับไปหาแม่บทเนี่ยจะทำให้เราไม่เป๋ออกนอกทางนะคำสอนพระเจ้าเนี่ยจะตั้งอยู่ได้นานกลับไปหาแม่บทในลักษณะไหนก็หมายความว่าสมมติข้าพระเจ้าอธิบายคำอะไรออกไปนะเอาอธิบายตรงนี้เอามาจากไหนนะก็เอามาจากพุทธวจนะตรงนี้นะถ้าท่านฟังไม่เข้าใจก็ลองไปถามคนอื่นดูนะหรือไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมดูต้องไปศึกษาตรงที่พระพุทธเจ้าอธิบายนั่นคือหมายความว่านายกอไก่นี่ก็อธิบายสิ่งที่พระเจ้าพูดไว้นะเราไม่เข้าใจที่นายกอไก่พูดนะเราก็ไปศึกษาตรงที่พระเจ้าตรัสเอาไว้เอ๊ะยังไม่เข้าใจอีกแล้วก็ไปถามนายขอไข่นะไปถามเนี่ยอย่าไปถามที่นายกอไก่เขาอธิบายไปถามที่พระเจ้าอธิบายไว้นะว่าที่พระเจ้าอธิบายเนี่ยนายขอไข่มีความเห็นว่ายังไงนะไม่เข้าใจช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนายขอไข่อธิบายมาเอ๊ะเราก็ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้ซึ่งยังสงสัยอยู่ใช่มั้ยเราก็ไปถามนายขอควายแต่ถามนายคอควายนี่อย่าไปถามนายคอควายที่นายคอไข่อธิบายไปถามนายคอควายที่พระพุทธเจ้าอธิบาย ว่ายังไงนั่นในข้อความอธิบายมาเรายังไม่เข้าใจเราก็ไปถามนายงองูนั่นถามนายงองูเวลาไปถามนายงองูเนี่ยอย่าไปถามที่นายข้อความเขาอธิบายนะไปถามที่พุทธเจ้าอธิบายนะเราใช้หลักนี้เราไปถามนายฮ้องฮู้ก็ได้นะถามนายฮ้องฮู้นะเราก็ถามที่พุทธเจ้าอธิบายอย่าไปถามที่นายออ่างอธิบายนะถามนายฮ้องฮู้ที่พุทธเจ้าอธิบายเนี่ยว่ายังไงนายฮ้องฮู้ก็จะอธิบายสิ่งที่พุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้จะทำให้เราไม่เป๋ออกนอกทางเราก็จะกลับมาที่ธรรมที่วินัยนะที่ตัวแม่บทที่มาติกานั่นคือแม่บทคือคำสอนของพระเจ้าได้นั่นจะทำให้พระธรรมนี้ตั้งอยู่ได้แล้วการที่พระเจ้าท่านผู้ฟังเนี่ยสนใจในการที่จะศึกษาธรรมะที่เป็นคำสอนของพระเจ้าเนี่ยก็ยิ่งจะทำให้พระธรรมตั้งอยู่ได้นานเพราะว่าพระเจ้าบอกไว้แล้วว่าถ้าเราขยันศึกษาไม่เลิกร่างจากการหลีกเร้นนั่นเราก็เป็นผู้ที่หนักแน่นนะรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้พระธรรมตั้งอยู่ได้ตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะข้อติเตียนใดๆเนี่ยเราก็ส่งมาได้เราก็ยินดีรับฟังทีนี้ในเมื่อวานนี้นะเราได้ให้ท่านผู้ฟังฟังเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาวาจาบางส่วนก็เลยจะใช้เวลาในที่นี้ในการอธิบายเรื่องของสัมมาวาจาสัมมาวาจาที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ก็มีทั้งหมด4อย่างนะแรกคือการไม่กล่าวคำที่เป็นคำพูดเท็จนะก็เรียกมุสาวาทในหลายๆท่านเนี่ยสมาทานศีลจากพระสงฆ์นะมุสาวาทาเวรมณีใช่ไหมสิกขาปทังสมาธิยามิในลักษณะของมุสาวาทที่ได้อธิบายไว้นั้นก็คือเป็นคนที่พูดคำจริงนะรักษาคำสัตย์มั่นคงในคำพูดนะมีคำพูดที่เชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกตรงนี้ก็คือว่าเราไม่พูดเท็จนั่นเองนะการพูดเท็จเนี่ยลักษณะที่จะเข้าข่ายการพูดเท็จก็คือว่าเห็นนะแล้วบอกว่าไม่เห็นนะหรือว่าได้ยินบอกว่าไม่ได้ยินนะได้สัมผัสบอกว่าไม่ได้สัมผัสหรือว่าไม่เห็นบอกว่าเห็นอย่างนี้นะอันนี้คือโกหกแน่นอนนะเป็นการแกล้งกล่าววาจาให้ผิดต่อโลกนะโลกในที่นี้ก็คือหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคุณเห็นคุณบอกไม่เห็นคุณไม่เห็นคุณบอกเห็นคุณรู้คุณบอกไม่รู้คุณไม่รู้คุณบอกรู้อย่างนี้นะก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทีนี้สถานการณ์บางทีมันเปลี่ยนแปลงไปนะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปคำสัญญาบางอย่างนะจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยพระเจ้าใช้คำว่ามีคำพูดที่ควรเชื่อถือได้นะมั่นคงในคำพูดนะก็คือว่าสิ่งใดที่เราพูดไปแล้วนะเราก็พยายามที่จะรักษาคำนั้นด้วยนะคำมั่นสัญญาบางอย่างเราให้ไว้นะก็ควรจะรักษาสิ่งนั้นนะเพราะว่าการที่พุทธเจ้าอธิบายถึงคำว่ามีคำพูดควรเชื่อถือได้นะแล้วก็มั่นคงในคำพูดอันนี้คือหมายว่าสิ่งใดที่เราพูดไปแล้วให้คำมั่นสัญญาไปนะเราก็พยายามที่จะรักษาให้ได้แต่ถ้าจะบอกว่าเป็นผิดหลักของคำพูดไหมนะคือหมายว่าถ้าจะเป็นเรื่องโกหกไหมสมมติว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถรักษาสัญญาได้หรือว่าบางทีสถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้การตัดสินบางอย่างหรือสิ่งบางอย่างที่สัญญาไว้มันไม่สามารถทำได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเรียกว่าผิดครึ่งหนึ่งจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่าส่วนอีกส่วนหนึ่งของมุสาวาทเนี่ยคือการไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกนะไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกก็อย่างที่อธิบายตอนแรกไปแต่ประเด็นมันก็ต้องมี2ส่วนนะส่วนนี้ด้วยที่ว่าเราจะต้องมาคอยดูเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าสัญญาบางอย่างเราไม่ได้สามารถรักษาได้นะก็คงต้องทำความเข้าใจตกลงกันนะอย่างไรก็เรียกว่าเป็นความด่างนะความพร้อยของศีลในข้อนี้มุสาวาทเนี่ยถ้าเราบอกความจริงไม่หมดเนี่ยก็ยังไม่เข้าข่ายของมุสาวาทนะคือการไม่พูดกับการพูดโกหกเนี่ยมันคนละประเด็นกันท่านผู้ฟังนะคือบางทีเรารู้เราบอกว่าไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ผิดแน่นอนแต่ถ้าเรารู้แล้วเราไม่ได้พูดแต่เราไม่ได้พูดว่าเรารู้หรือไม่รู้ก็จะไม่ได้เข้าข่ายข้อนี้นะอันนี้ก็จึงต้องมีความระมัดระวังในคำพูดด้วยนะท่านผู้ฟังว่าเราจะรักษาศีลข้อนี้เนี่ยเราก็ทำให้เป็นปกตินะคือหมายความว่าบางทีบางอย่างเช่นว่าอาการป่วยของคนไข้อย่างเงี้ยบอกไปเขาจะเสียใจนะเขาจะมีความอาการทรุดลงนะเราไม่ต้องพูดก็ได้เราหลีกเลี่ยงไปพูดเรื่องอื่นนะก็จะไม่ผิดเรื่องของมุสาวาทในอีกข้อหนึ่งในเรื่องของสัมมาวาจานั้นก็ได้ตรัสถึงการที่ไม่แกล้งไม่กล่าววาจาส่อเสียดนะคำว่าสอดเสียดเนี่ยหมายความว่ายุยงให้แตกกันนะถ้าบางคนอาจจะเข้าใจคำว่าซับซ้อนมากกว่าด้วย นะการพูดสับสอเนี่ยคือการพูดยุให้คนเขาแตกกันนะพูดสับสอพูดส่อเสียดอย่างนี้มีความหมายเดียวกันนะกับคำว่าพูดยุยงให้แตกกันนะเอาความขว้างนี้มาบอกข้างโน้นเอาความข้างโน้นมาบอกข้างนี้นะเราอย่าไปทำอย่างนั้นนะอย่าทำอย่างนั้นแต่ถ้าบอกว่าให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันนะพูดกันเนี่ยนะให้อุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันให้มันพร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้นนะแล้วก็ไม่ให้เขาแตกกันไอ้ข้อมูลใดๆที่พูดไปแล้วเขาจะไม่สบายใจนะเราก็อย่าพูดเวลาพูดไปเนี่ยก็ทำให้คนเขาสมัครสมานสามัคคีกันนะแน่นอนว่าไอ้เรื่องที่พูดไปนั้นก็ต้องไม่เป็นเรื่องเท็จนะเป็นความจริงนะแล้วก็เป็นคนเป็นวาจาที่เชื่อถือได้นะแล้วก็เป็นคนที่มีความพร้อมเพรียงนะพูดจาให้มันสนับสนุนความที่ให้มีสันติสุขนะสนับสนุนให้ความที่ให้ทุกคนสามัคคีกันอันนี้ถึงจะถูกแต่ถ้าพูดจาแล้วทำให้คนนี้มันจะแตกกันเนี่ยเราอย่าไปพูดลักษณะนั้นอันนี้จะเป็นบาปเป็นกรรมด้วยอันถัดมาก็ได้พูดถึงเรื่องการกล่าวคำหยาบพระพุทธเจ้าบอกว่าการกล่าวคำหยาบนี่ไม่ดีแต่การกล่าวคำหยาบเนี่ยยังรวมถึงคำที่เป็นพูดแล้วเนี่ยจะทำให้เคลื่อนออกจากสมาธิเนี่ยจะทำให้เขาไม่สบายใจนะเป็นคำที่เป็นคำหยาบบ้างเป็นคำที่จะทำให้สมาธิเนี่ยมันหลุดออกไปจากสมาธินะเพราะฉะนั้นรูปแบบการใช้ภาษาก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมบางคนใช้ภาษาสละสลวยแต่คำพูดเนี่ยมันบาดลึกนะแล้วก็ทำให้เราแบบเก็บเครียดแค้นนะแล้วก็จิตแตกไม่เป็นสมาธิอันนี้ก็เข้าข่ายของพุทธวาทคือคำหยาบเหมือนกันเพราะเวลาเราจะพูดจาเนี่ยก็พูดจาที่ให้เกิดความรักความฟูใจและแน่นอนไอ้คำนี้จะต้องเป็นคำที่ไม่โกหกด้วยแต่เป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันถัดมาข้อที่4ในเรื่องของสัมมาวาจานั้นคือการเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อแต่การพูดเพ้อเจ้อเนี่ยคือการพูดที่ไม่มีประโยชน์นะพูดโปรยประโยชน์ทิ้งเสียนะพูดไม่มีที่อ้างอิงบางทีคุณพูดเรื่องขึ้นมานะไม่มีที่อ้างอิงพูดมาเพื่อตลกปล่อยมุกอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ได้เป็นความจริงอันนี้ถือว่าพูดเพ้อเจ้อละนะแล้วก็คำพูดที่ไม่เพ้อเจ้อเนี่ยคือต้องมีที่อ้างอิงนะเป็นความจริงแหละแน่นอนใช่ไหมเป็นประโยชน์ด้วยนะไม่ได้ว่าพูดปล่อยประโยชน์ทิ้งเสียนะทีนี้ไอ้คำพูดมีประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นความจริงเนี่ยมีหลักฐานที่อ้างอิงนะมีเวลาเริ่มเวลาจบนะสมควรแก่เวลาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ตลกก็ได้นะก็ไม่มีปัญหาเพราะนั้นบางทีบางคนอาจจะคิดว่าถ้าไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วจะปล่อยมุกตลกได้ยังไงอันนี้มันคนละประเด็นกันนะบางทีเราพูดไม่เพ้อเจ้อแต่เป็นเรื่องที่ตลกก็มีนะเราก็ค่อยศึกษาในการที่จะทำตรงนี้เอา4อย่างนี้คือเรื่องของสัมมาวาจาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติแต่บางทีพระเจ้าเนี่ยเอาศีล5เนี่ยนะเอาข้อที่5ออกนะคือการที่ไม่ดื่มสุราเมรัยเนี่ยแล้วก็เอา3ข้อของสัมมาวาจานะใส่เข้าไปแทนนะก็คือมีสัมมาวาจา4ข้อเลยนะคือตั้งแต่ไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อนะรวมกับอีก3ข้อแรกนะก็เป็นศีลอีกนัยยะหนึ่งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงว่าสัมมาวาจาเนี่ยก็เป็นในระดับของศีล5นะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฝึกในการที่จะรักษาความเป็นปกติเนี่ยก็รวบรวมขอบข่ายถึงเรื่องของสัมมาวาจาด้วยนะแล้วก็ทำมันอยู่ให้เป็นประจำท่านผู้ฟังนะการกระทำกรรมทางวาจาเนี่ยบางทีมันง่ายนะคือเราไม่ต้องพูดถึงการฆ่าสัตว์ก็ได้นะคือการฆ่าสัตว์เนี่ยบางคนหลายๆคนทำได้แล้วนะหลายๆคนก็มีปกติอย่างนั้นแล้วนะถ้าเผื่อว่าเรื่องของวาจาจะต้องระวังเพิ่มเติมแต่คือเรื่องของใจเนี่ยบางทีมันคิดวับคิดแวบไปนะมันคุมได้ยากกว่านะวาจาจะคุมได้ง่ายขึ้นนะเพราะมันจะต้องมีการขยับปากนะกายก็ยังคุมได้ง่ายนะบางคนจะมีลักษณะอย่างนั้นเราก็ค่อยทำการศึกษาในการที่จะควบคุมกายควบคุมวาจาของเรานะให้อยู่ในขอบเขตเรื่องของสัมมาวาจาเนี่ยพระเจ้าก็ได้ตรัสไว้หลายอย่างนะรวมถึงการวาจาที่เป็นสุภาษิตด้วยนะบางทีเราก็ต้องกล่าวคำสัตย์คำอ่อนหวานนะคำที่ประกอบด้วยประโยชน์นะกล่าวคำที่มีเมตตาจิตนะกล่าวเป็นสิ่งที่ผู้ฟังแล้วจะยินดีนะตรงนี้อย่างไรก็ตามนะการพูดเนี่ยก็ต้องเป็นคำจริงนะเป็นประโยชน์นะถึงจะเรียกว่าถูกต้องดีงามอีกประการหนึ่งที่สำคัญที่ได้ให้ท่านฟังฟัง คำพุทธเจ้าเมื่อตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของการวาจาที่เป็นสัตบุรุษกับของอสัตบุรุษนะคือคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยเราจะดูจากการพูดของเขาได้เหมือนกันนะคนดีคนไม่ดีคนดีเนี่ยมักพูดเรื่องดีๆนะคนไม่ดีก็จะมักพูดเรื่องที่ไม่ดีพูดเรื่องชั่วๆนะเราจะดีดูว่าดีดูว่าชั่วดูยังไงนะดูได้4ประการได้แบ่งเป็น2อย่างนะเอาคนไม่ดีก่อนคนไม่ดีเนี่ยเวลาเขาดูที่เขาพูด4อย่างดูยังไงนะดูเวลาที่เขาพูดเรื่องของตัวเองก่อนกับดูเวลาที่เขาพูดของเรื่องคนอื่นนะ4อย่างดู4อย่างนี้นะแบ่งเป็น2ส่วนนะพูดเรื่องตัวเองส่วนหนึ่งพูดเรื่องคนอื่น2ส่วนในเวลาที่เขาพูดเรื่องคนอื่นก่อนแต่ถ้าเขาพูดเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นแล้วก็ไม่เอาเรื่องที่ดีของคนอื่นเนี่ยมาพูดอันนี้เข้าข่ายละดูซิว่าเขาเริ่มจะเป็นคนไม่ดีนะแล้วส่วนที่บอกว่าพูดเรื่องตัวเองนะถ้าเขาพูดแต่เรื่องดีๆของตัวเองแล้วไม่พูดเรื่องที่ตัวเองไม่ดีเลยเนี่ยอันนี้เข้าข่ายละเขาเป็นคนไม่ดีนะเราดูคนไม่ดีเนี่ยเราดูอย่างนี้นะคือดูเวลาที่เขาพูดเรื่องตัวเองกับพูดเรื่องคนอื่นนะเรื่องตัวเองดูยังไงก็ดูตรงที่ว่าเขาจะพูดแต่เรื่องดีๆของตัวเองไม่พูดเรื่องชั่วของตัวเองนะเรื่องคนอื่นล่ะก็คือพูดแต่เรื่องชั่วๆของคนอื่นไม่พูดเรื่องดีๆของคนอื่นเลยนะนี่เข้าข่ายว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะส่วนคนดีเขาพูดกันยังไงก็ดูได้ที่2ส่วนเหมือนกันนะดูเวลาที่เขาพูดเนี่ยเรื่องตัวเองเขาพูดอะไรนะพูดเรื่องคนอื่นเขาพูดอะไรนะพูดเรื่องคนอื่นเนี่ยเขาพูดเรื่องดีๆของคนอื่นนะแล้วเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเขาไม่พูดหรือพูดนิดเดียวอันนี้เข้าข่ายว่าเป็นคนดีนะแล้วก็เวลาเขาพูดเรื่องตัวเองเนี่ยเขาจะไม่ได้ยกยอตัวเองยกย่องตัวเองว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะแต่ว่าเรื่องที่ไม่ดีของตัวเองเนี่ยเอามาเปิดเผยนะเอามาพูดถึงอันนี้เข้าข่ายว่าเป็นคนดีนะเราจะดูว่าคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยเราก็ดูได้สองส่วนนี้นะซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องของคนดีนะคนดีเนี่ยเราดูที่เขาพูดได้นะส่วนที่เขาพูดเกี่ยวกับคนอื่นกับส่วนที่เขาพูดเกี่ยวกับตัวเองนะถ้าส่วนที่เขาพูดเกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยมีแต่ข้อดีของคนอื่นนะข้อไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเขาไม่พูดนะหรือพูดนิดเดียวอันนี้เข้าข่ายว่าเขาเป็นคนดีนะส่วนที่เขาพูดเกี่ยวกับตัวเองเป็นยังไงนะเราดูนะถ้าเขาไม่พูดข้อดีของตัวเองเลยนะยกย่องตัวเองเนี่ยมีน้อยนะส่วนใหญ่จะพูดเรื่องข้อไม่ดีของตัวเองนะอันนี้เข้าข่ายว่าเขาเป็นคนดีนะเราก็ดูคนดีคนไม่ดีจากวาจาของเขาได้ในเรื่องของการพูดนั้นก็ยังมีแง่มุมอีกหลายอย่างคิดว่าถ้าเริ่มฟังมีคำถามข้อสงสัยใดๆก็สามารถเขียนกันมาได้โดยส่งจดหมายมาที่เลขที่1หมู่8ในตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ก็จะนำมาคุยตอบกับท่านผู้ฟังในวันต่อไปแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร